Ne uităm la foarte multe țări din Europa care au ridicat deja o parte dintre ele restricțiile și altele urmează să le ridice. Ne gândim și la situația României, unde într-adevăr numărul de cazuri zilnice de infecție cu SARS-CoV-2 scade. Asta este realitatea. Cu toate astea, n-ar trebui să uităm că totuși tulpina Omicron circulă și tulpina Omicron a mai făcut un pui, cum spune domnul doctor Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, acum alături de noi. Bine ați revenit!
Bun găsit!
Prin urmare, nu suntem chiar așa la adăpost de infecția cu Omicron, chiar dacă teoretic sau în marea majoritate cazurile sunt mult mai blânde decât ce am experimentat în infecția cu Delta, de exemplu.
Noi am vorbit destul de mult la începutul pandemiei și pe parcurs, am vorbit mult despre mituri și am demontat sute de mituri. Cred că astăzi e cazul să mai demontăm un mit. Și anume, mitul că Omicron e așa o variantă a virusului care produce o boală ușoară. Se infectează oamenii, dar nu pățesc mare lucru. Lucrurile nu stau chiar așa. În Statele Unite, în valul Omicron, au murit mai mulți oameni decât în valul Delta. Este o informație publică. Pentru a vorbi despre ce înseamnă infectarea cu Omicron la nivel individual, cred că un exercițiu foarte interesant este să discutăm cu oameni care au trecut prin infectarea cu Omicron. Asta cu febră 3 zile, a tușit timp de 2 săptămâni, avea o senzație de oboseală la fel, prelungită dincolo de o săptămână, a nu fi capabil o bună perioadă din aceste zile să muncești, să îți faci, mă rog, treburile zilnice, să fii parte la activitățile din familie sau cu prieteni. Toate aceste elemente au un cost. Iar costul acesta asociat direct cu Omicron este un cost foarte mare. Probabil e nevoie de timp ca acest cost să poată să fie obiectivat și economic. Este un narativ extrem de periculos, acesta că varianta Omicron e o variantă, mă feresc să pronunț, dar o să fac, e ca un vaccin și trecând prin această infectare, practic, e ca și cum te-ai vaccina și dobândești imunitate și dobândind așa foarte mulți oameni imunitate ca urmare a infectării cu Omicron, de fapt se sfârșește și pandemia. Și am auzit oameni care vorbesc despre luna martie ca fiind sfârșitul pandemiei. Acest narativ este periculos pe de-o parte și în primul rând este fals. Nu e susținut de foarte multe date. Haideți să vorbim despre puiul pe care l-a făcut varianta Omicron. Noi am mai vorbit că, de fapt, sunt trei subvariante, BA1, BA2 și BA3. Ce devine foarte interesant în ultima perioadă, ce se întâmplă cu BA2, care după ridicarea restricțiilor în Danemarca, unde BA2 era dominant, numărul de cazuri a crescut foarte mult și dinamica este foarte mare BA2 versus BA1 în foarte multe țări. Dar acest BA2 a dezvoltat un subtip care prezintă anumite modificări, în general asociate cu o creștere a gravității bolii pe care o determină. Iar acesta este subtipul prezent în multe țări deja în proporții semnificative de peste 10%, peste 15%, chiar peste 30%. În țările care fac secvențiere reprezentativă la nivel național. Haideți să luăm scenariul pozitiv. Acela în care următoarea variantă a virusului nu va fi BA2 și nici această variantă BA2 care a suferit mutații. Dar eu cred că nu putem să ignorăm semnalul de alarmă pe care în situația concretă de acum, în care cu toții pare că ne încolonăm și ca să aplaudăm sfârșitul pandemiei, dar avem așa undeva într-un colț un exemplu care ne poate indica ceea ce ar putea să urmeze. Și sigur că acum ceea ce ar putea să urmeze nu trebuie să fie echivalent cu drobul de sare din poveștile noastre cu care am crescut. Și la nivelul populației, acest drob de sare n-ar trebui să existe. Dar el trebuie să existe pentru cei care au în grijă sănătatea publică. Senzația mea e că noi asistăm nu doar la o pregătire pentru un final prematur al pandemiei, ci asistăm la o abdicare de la a-ți face treaba în domeniul sănătății publice. Și vedem asta foarte bine în Marea Britanie, unde sisteme foarte performante care au fost puse în practică pentru a lupta împotriva pandemiei, de fapt, urmează a fi părăsite probabil în această săptămână, în numele, sigur, al eliminării restricțiilor și a revenirii la o viață normală.
O să vorbim imediat despre Marea Britanie. Există Marea Britanie și-a făcut patru variante de scenarii. Doar să mai amintim faptul că tot ce ați spus până acum se regăsește pe raportul de gardă la esențial COVID-19, bazându-se pe rezultatele unui studiu aflat în preprint încă, în Japonia, dar sunt date, mă rog, pe care se poate construi.
Sigur, noi nu spunem că datele livrate de acest laborator din Japonia, înțeleg că este unul prestigios, nu spunem că pe aceste date ar trebui să dezvoltăm un scenariu de coșmar care să însemne de fapt valul 6 sau valul 7, vom vedea dacă se va întâmpla așa. Însă reprezintă un model pentru ceea ce ar putea să revină, cred eu, oricând, ca evoluție a acestei pandemii. Pe mine mă surprinde această nouă retorică de sfârșit al pandemiei în condițiile în care, cel puțin în România, avem în continuare 1100 de oameni la ATI, avem o mortalitate mare în valul Omicron.
Da, și nu știu dacă putem spune că numerele pe care le avem, valorile acestea zilnice sau și chiar și totale, reprezintă și numărul de cazuri reale. Pentru că știm cu toții, sunt oameni care se îmbolnăvesc și nu sună DSP-ul, deci nu se declară. Trec prin boală fără să fie înregistrați. Prin urmare, a trebuit să luăm toate aceste valori cu o marjă de eroare sau, mă rog, să avem undeva așa în background ideea că totuși s-ar putea ca numărul real de persoane infectate, bolnave, să fie mult mai mare. 4 scenarii asupra evoluției pandemiei în următorii ani a făcut guvernul Marii Britanii, care, iată, se uită în perspectivă, pentru că și pe următoarele 12 luni, 18 luni, dar cu posibilitatea de repetare în următorii 20 ani, scrie raportul de gardă la esențial COVID-19.
Și menționăm o idee importantă, și anume ceea ce spune acest raport, că valurile vor fi cu atât mai grave cu cât vor fi detectate mai târziu, mai ales dacă va fi scăzută eficiența vaccinului sau dacă vaccinul va fi insuficient, dar sigur nu e cazul în Europa, sau în acele populații în care rata de vaccinare este scăzută. Cred că este, sigur, se referă la Marea Britanie, dar e o descriere bună pentru situația din România în același timp. Pot să înțeleg aspirația sau dorința oamenilor normali de a se întoarce la așa zisa normalitate de acum 2 ani de zile. Dar eu nu pot să înțeleg dorința oamenilor din sistemul medical de a se întoarce la normalitatea de acum 2 ani de zile. Deci cum, cu alte cuvinte, noi suntem gata să nu folosim nimic din ceea ce am folosit și poate chiar învățat în timpul pandemiei de la tehnologii noi, cum este secvențierea utilizată în scopul identificării precoce a infecțiilor, până la vaccinare sau până la testare. Noi suntem gata, ca și comunitate medicală, să nu dăm valoare acestor lucruri, considerând că, de fapt, normalitatea noastră e cea de 2 ani de zile. Nu pot să-mi imaginez că genul acesta de argumentație poate să existe în lumea medicală. Adică nu-mi pot imagina, deși văd probabil acest lucru, ca în sezonul de gripă, eu știu, să nu există un triaj epidemiologic la intrarea în spitale, să nu se poarte masca, să nu avem campanii susținute de medici pentru vaccinare și așa mai departe. Acestea sunt lecțiile învățate, sau ar trebui să fie lecțiile învățate ale pandemiei. Pentru că altfel, și revenim la știrea cu scenariile respective, scenariile sunt interesante sub aspect teoretic și merg de la cele mai, să le numim favorabile, către cele mai grave, dar de fapt noi nu vom putea să facem diferența între scenarii dacă nu am incorporat tot ceea ce este mai bun, state of the art, în materie de pandemii în acești 2 ani de zile. Probabil vom avea o perioadă de liniște după valul acesta, după valul următor, și oamenii vor începe să uite, dar când va începe un nou val, tare mă tem că prima măsură va fi din nou lockdown-ul. Când de fapt noi avem acum la dispoziție niște instrumente care ne pot ajuta să evităm această situație sau să avem o predicție mai bună și să intervenim mult mai țintit.
Da, asta nu vom ști decât când vom reveni, vom ieși din starea de alertă, vom ridica toate restricțiile și vom reveni, vedem la ce vom reveni. Ar fi păcat, într-adevăr, să nu folosim ceea ce s-a dovedit în perioada asta că este foarte util. Doar să mai spunem, pentru că detaliile sunt pe raportul de gardă la esențial COVID-19, cele 4 scenarii sunt scenariul rezonabil, da, cel mai bun, scenariul optimist, central optimistic, cel pesimist și cel reasonable worst case, adică cel mai prost scenariu posibil. Iată că autoritățile din Marea Britanie iau în calcul și acest lucru exact, după cum spuneați.
Acest scenariu 4, cel mai prost pe care îl identifică, vorbește despre incidență globală mare a cazurilor, vaccinare globală incompletă, circulația virusului inclusiv în rezervoarele animale, ceea ce poate să determine apariția unor noi variante.
Și ceea ce se poate
variante, plauzibil. Exact. Noi descriem, de fapt, un peisaj, un scenariu care deja se desfășoară. Este scenariul Omicron, de fapt. Și spun că în acest context ar fi necesară vaccinarea anuală pe scară largă cu vaccinurile actualizate. În această situație, rezistența antivirală este larg răspândită și vedem că, de fapt, anticorpii monoclonali, cu excepție, nu mai sunt eficienți împotriva Omicron. Comportamentele de protecție voluntară sunt în mare parte absente sau devin o sursă de conflict social. Purtarea măștii, noi vom avea nevoie, oricare ar fi evoluția pandemiei, de o conformare voluntară crescută a oamenilor față de purtarea măștii, de exemplu, în spațiu public sau în zonele aglomerate.
Pot să fiu sceptică?
Împărtășesc, din păcate, scepticismul.
Vor fi câțiva, probabil, dar marea majoritate a oamenilor nu vor purta măștile pentru că asta este retorica, nu? Să scăpăm odată de această botniță.
Și pentru că n-au înțeles de ce purtarea măștii are cu adevărat valoare și poate să facă diferența.
Iarăși, vom vedea, în momentul în care se vor ridica și aici toate restricțiile, inclusiv aceasta cu purtarea măștii, care, ca paranteză, sigur că da, Curtea Constituțională ar dat o decizie care nu infirmă utilitatea măștii, doar amendează modul în care a fost impusă purtarea măștii, obligativitatea purtării măștii. E o diferență care a trebuit făcută.
Ca să continuu cumva pe aceeași linie retorică, Organizația Mondială a Sănătății însă și-a zis lucrul acesta la începutul pandemiei.
Da, era la începutul pandemiei. Între timp au trecut 2 ani. Mă rog, se fac 2 ani curând.
Și și-au mai schimbat punctul de vedere, dar iarăși ne-am vorbit în urmă cu 2 săptămâni despre diferențele de opinii între Organizația Mondială a Sănătății la nivel global și OMS Europa, foarte important.
Da.
Pentru că ceea ce noi vedem acum este o transpunere în practică țară cu țară a ceea ce directorul general OMS Europa a spus la acel moment, și anume că se apropie sfârșitul pandemiei. E foarte important ca să punem lucrurile în context și din perspectiva aceasta deja istorică.
Și pentru că vorbim de vaccinuri și pentru că recent a avut loc summitul Uniunea Europeană-Africa la Bruxelles, iată, vaccinurile de tip ARN mesager vor începe să fie produse în Africa și asta este foarte, foarte bine, pentru că e o realitate, totuși foarte multe țări din Africa nu au reușit să achiziționeze numărul de vaccinuri necesar.
Da, acum eu sper că în schimbul acestui lucru extrem de important, care înseamnă de fapt producția de vaccinuri pe teritoriul Africii, totuși Africa să ne fi și dat ceva în schimb, și anume sistemul lor de supraveghere genomică a circulației virusului.
Da, oare l-a cerut vreo țară?
Poate că asta este întrebarea. Poate că asta este întrebarea cu adevărat. Am urmărit o parte din discuțiile acestui summit Uniunea Europeană-Africa, extrem de amuzant pe alocuri, din cauza paternalismului europenilor față de un continent care, în contextul pandemiei, cred că a avut o contribuție cel puțin egală, dacă nu mai mare, din punctul de vedere al sănătății publice.
Să mai spunem faptul că acest lucru, deci faptul că Africa va putea să-și producă vaccinurile pe tehnologia ARN mesager este posibil pentru că, într-adevăr, Organizația Mondială a Sănătății a susținut înființarea unui hub de transfer tehnologic ARN mesager.
Da, era nevoie de o formulă legală, în primul rând, pentru a asigura faptul că această platformă, aceste platforme, de fapt, ARN mesager, pentru că vorbim despre ambele, și BioNTech și Moderna, pot să fie folosite în deplină legalitate și pentru beneficiul celor care trăiesc pe continentul african, pentru că da, este, cred, una dintre, sau ar trebui să fie unul dintre obiective, creșterea ratei de vaccinare în Africa. Majoritatea statelor africane au fost în imposibilitatea de a achiziționa vaccinuri ca urmare a capacității reduse de negociere cu marii producători. Aici, într-adevăr, Organizația Mondială a Sănătății cred că a făcut diferența și cred că ăsta este un model de bune practici.
Și dacă tot vorbim despre vaccinul cu tehnologia RNA messenger, iată un alt studiu, un nou studiu publicat în Nature, arată că anticorpii induși de vaccinul RNA messenger sunt mai eficienți decât imunitatea naturală pe care o capeți în cazul bolii, atunci când faci boala.
Da, e o informație pe care o avem de ceva timp. Acum, acest studiu, într-adevăr, vine cu elementul de maturitate și, sigur, cu ștampila Nature. Devine foarte important, dar sunt date, cum să spun, a căror valoare foarte puțin oameni nu mai văd acum, când vaccinarea este pusă pe picior de egalitate cu infectarea Omicron. Da. Și nu e pusă pe picior de egalitate de antivaxxer, ci este pusă pe picior de egalitate de oameni care, teoretic, sunt de partea cealaltă a baricadei. Nu
și care s-au și vaccinat.
Pro-vacciniști. Și da. Care s-au și vaccinat. Da.
O mică paranteză aici. Se vorbește foarte mult și sunt foarte multe studii care s-au concentrat pe aceste vaccinuri cu tehnologia RNA messenger. Înseamnă asta că celelalte vaccinuri, cel produs de AstraZeneca, de exemplu, și celelalte care au folosit virus inactivat, vaccinurile acelea nu sunt bune deloc sau doar pentru că este o tehnologie nouă care, o să vedem puțin mai încolo, se poate folosi și la producerea de alte vaccinuri, alte tratamente?
Datele din viața reală arată beneficii ale vaccinurilor bazate pe platforma RNA messenger, practic față de toate variantele care au circulat, sigur cu condiția administrării celor 3 doze, și aici este o diferență netă față de vaccinurile bazate pe vector viral, cum este AstraZeneca. Dar eu nu aș exclude din discuție nici unul dintre vaccinuri, nici Novavax, care a început să fie utilizat, am văzut, și în Statele Unite. Și nu le-aș exclude, pentru că probabil, oricând s-ar termina această pandemie, noi va trebui să ajungem în acel punct în care să facem recomandări cât mai individualizate de vaccinare împotriva COVID, pe baza riscului individual. Și aici sunt două componente, de fapt, de luat în calcul. Odată ceea ce ține de fiecare persoană, riscul individual, și apoi care este tipul de vaccin care se potrivește persoanei respective conform cu riscul identificat. E puțin complicat să comparăm, pentru că iarăși trebuie să spunem acest lucru, cu tumele asociate dezvoltării medicamentelor, în general, nu încurajează comparațiile cap la cap între produse medicamentoase, în cazul acesta vaccinuri, și unele noi și aflate de puțin timp. Noi putem să facem aceste comparații pe date din viața reală, dar noi nu avem studii clinice care să compare pe grupuri sau subgrupuri populaționale, mai mici sau mai mari, toate aceste vaccinuri între ele. Trebuie să reținem acest lucru. Adică noi pur și simplu avem date din viața reală, sunt alte tipuri de studii, au importanța lor, dar nu au puterea statistică pe care o poate avea un studiu clinic.
Bun, și ultimul subiect de pe raportul de gardă de care ne ocupăm noi astăzi, nu înseamnă că nu mai sunt și altele la fel de interesante. Din nou despre ivermectină, ne amintim de toată discuția din jurul folosirii ivermectinei în tratamentul infecției cu SARS-CoV-2. Un studiu randomizat efectuat în Malaezia arată că tratamentul cu ivermectină de fapt nu previne progresia către o boală severă.
Vedeți, subiectul ivermectinei în tratamentul COVID a apărut, cred, în urmă cu mai bine de un an de zile, sau aproximativ un an de zile, și probabil că ceea ce a fost de spus a fost spus atunci și oamenii s-au polarizat, unii consideră că ivermectina îi ajută, alții consideră că nu îi ajută. Studiul acesta este foarte important pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, vorbim despre un studiu clinic randomizat, are toate criteriile de calitate, ca să demonstreze ceea ce era că de un bun simț clinic evident, și anume că acest medicament nu are cum să ajute. Nu avea niciun fel de element care să ajute în evitarea progresiei către forme de boală. Isteria sau toată discuția, toată amplificarea din jurul ivermectinei, noi am văzut-o și în relație cu hidroxiclorochina la început, dacă vă amintiți.
Da.
De fapt, pe lângă această polarizare pro și contra la nivelul societății, a dus și la un consum inutil de resurse. Pentru că, sincer, eu nu avem nevoie de un studiu ca să-mi spună lucrul ăsta. Dar, iată, cei din Malaezia au găsit resurse foarte bine ca să demonstreze ceva evident. Problema este și mai mare, pentru că, și aici pot cita cazuri pe care le cunosc, sunt oameni pe care, repet, îi cunosc, sunt vaccinați cu 3 doze, au trecut prin cel puțin un episod de infecție și în continuare își administrează Arbidol sau Ivermectina ca să fie mai bine protejați. Atât de mare este, de fapt, prejudiciul pe care îl face o campanie de polarizare, de fapt, a opiniei publice pe un anumit subiect. Și vedeți, de fapt, noi locuim numai cuvântul cheie. A fost hidroxiclorochina, a fost Arbidol, a fost Ivermectina, a fost masca, a fost vaccinarea, a fost certificatul verde. Falia e aceeași, de fapt.
Exact, din păcate. Poate că și aici ar trebui niște studii și niște și mult mai multă atenție despre cum să transmiți, de fapt, mesajul, în așa fel încât eficiența să fie aia pe care o aștepți până la urmă.
De fapt, empatia a lipsit, a lipsit din comunicare și un alt element a lipsit oferirea unei speranțe, îmbrăcată în argumente științifice, de fapt.
Continui să spun că ar fi fost greu pentru că, de fapt, argumentele științifice au apărut pe măsură ce am trecut prin pandemie, cred.
Adevărat, adevărat, dar acum, la un moment dat, o să reluăm discuțiile noastre, nu? De acum un an și jumătate, doi, și cred că și atunci identificăm destul de multe date științifice sau oricum indicii.
Bun. Esențial COVID-19 pe raportul de gardă, detalii legate și de subiectele pe care le-am discutat astăzi, dar și despre multe altele. Pentru că am vorbit despre tehnologia asta RNA mesager și pentru că, într-adevăr, s-a dovedit că este o tehnologie care poate fi folosită și în alte situații, a început un studiu clinic, de fapt primul studiu clinic, în care tehnologia RNA mesager este folosită pentru producerea de vaccinuri împotriva HIV.
Vorbeam mai devreme despre tehnologia RNA mesager ca fiind o tehnologie care de fapt a făcut diferența între vaccinurile folosite împotriva COVID-19. Ceea ce oamenii știu mai puțin este că în momentul în care au început studiile clinice, de fapt când a început pandemia, în studii clinice cu tehnologia RNA mesager erau aproximativ 800 de substanțe sau de fapt 800 de studii clinice înregistrate la acel moment. În diverse faze, majoritatea preclinic, câteva erau în faza 1 de studiu, ceea ce le lipsa era de fapt finanțarea. Dovedindu-se în pandemie fiabilitatea utilizării acestei platforme, sigur că a apărut și finanțarea. Odată că cele două companii, BioNTech și Moderna, au avut profituri considerabile de pe urma vaccinului, au capitalizare la bursă din ce în ce mai mare, au atras finanțare și pot, desigur, să meargă mai departe sau să inițieze alte studii folosind această platformă în boli infecțioase, dar și pentru unele tipuri de cancer și la fel pentru unele boli autoimune. Acestea ar fi, să spunem, categoriile mari în care se preconizează studii clinice în perioada următoare. Noi am vorbit despre utilizarea platformei pentru a reinventa, de fapt, vaccinul antigripal. Acum, în situația infecției HIV-SIDA, tratamentele au evoluat foarte mult. Iar acum, dacă o persoană este diagnosticată și tratată corect și monitorizată corect, o persoană infectată HIV, evident, nu mai ajunge să dezvolte SIDA, dar are o viață foarte apropiată de viața unei persoane care nu este infectată și are o speranță de viață asemănătoare. Însă, sigur, aspirația de a avea o modalitate preventivă, un vaccin, a rămas și este ceea ce grupurile de advocacy pentru HIV-SIDA au cerut încă de acum 30 de ani de zile. Studiul în fază 1 este încă o speranță că acest vaccin va deveni o realitate într-o zi. Cum funcționează? Pe același principiu pe care funcționează vaccinurile bazate pe RNA mesager pentru COVID, și anume conține materialul genetic necesar pentru sinteza anumitor antigene pe care le conține și virusul HIV în sine. Deci nu vorbim aici despre vaccinuri care conțin părți de virus sau, eu știu, virusul inactivat sau mort, ci vorbim despre același principiu. O parte din materialul genetic al HIV este incorporat în vaccin, vaccinul administrat unei persoane, persoana respectivă începe să producă numai acel fragment de antigen. care, în mod evident, nu are cum să producă, să producă boală, infecția ca atare. Acum e de văzut dacă răspunsul imun pe care îl obții după vaccinarea care duce la sinteza acestui antigen este suficient pentru a proteja față de infecția HIV, cunoscut fiind faptul că virusul HIV se modifică din punct de vedere antigenic foarte des și foarte repede. Deci, cu alte cuvinte, marea provocare este de a fi identificat acele antigene care sunt statice și care pot să dea o imunitate care apoi să protejeze oricât de mult s-ar modifica alte componente ale HIV.
Este un studiu în orice caz promițător și cei care sunt, care l-au pus pe picioare și care îl derulează sunt foarte optimiști. Care este diferența între virusul SARS-CoV-2 și HIV, ambele fiind de tip ARN?
Diferența majoră între el și coronavirusul, de exemplu, constă în prezența unei enzime care, de fapt, îl face pe el să se modifice atât de mult structura antigenică. Sigur, diferențele sunt mai multe, dar din punctul acesta de vedere al patogenicității și al imunogenicității, faptul că nu are această enzimă reprezintă un mare avantaj pentru SARS-CoV-2 din perspectiva noastră. De aceea și vaccinarea este atât de eficientă.
Și încheiem discuția de astăzi cu un moment, aș putea spune, chiar emoționant pentru omenire în general. Se împlinesc 25 de ani de când apărea pe lume oaia Dolly. De fapt, vorbim despre cei 25 de ani trecuți de la anunțul pe care cercetătorii de la Roslin Institutul făceau, anunțând nașterea oii Dolly prin acest procedeu de clonare. O tehnică, clonarea, care este înglobată în alte tipuri de tehnici, de tehnologii, care astăzi chiar ne ajută să ne îmbunătățim viața. Mă gândesc doar la CRISPR, da? Editarea genetică. Este un moment foarte important, totuși, în evoluția noastră ca umanitate.
Da, e un moment cheie și, într-adevăr, emoționant, pentru că vine dintr-o perioadă în care mă pregăteam pentru admiterea la medicină. Știm cu toții cum arătau manualele de biologie.
Da.
Nu știu dacă acum arată la fel. Trebuia să învăț acele noțiuni extrem de aride din manualul de biologie și foarte puțin interconectate între ele. Și pe de altă parte vedeam aceste știri despre oița Dolly, clonare, informații care nu se corelau absolut deloc cu ceea ce trebuia să învăț. Semn că știința a evoluat, de fapt, cu o viteză mult mai mare decât viteza cu care putea să fie incorporată în materialele educaționale. Între timp mi-am dat seama că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Sigur, ideea de clonare există de sute, poate mii de ani, e descrisă ca atare și în opere literare, e descrisă ca atare și în diverse ipoteze despre evoluția umanității, despre evoluția societății, și nu e de mirare că la acel moment ideea de a clona un organism viu, oaia, pe care cu toții o cunoaștem, avea semnificație, răspundea cumva unei cerințe istorice, dacă vreți. Uitați, chiar s-a putut. Sigur că imaginația multora a mers mai departe de la acel moment, evident către clonarea ființelor umane, ceea ce e cu totul altă discuție și e ceva ce probabil că nu se va întâmpla niciodată.
Sperăm.
Însă, sperăm exact, însă ceea ce este în spatele, să spunem, ideii filozofice mai degrabă și biologice de clonare, și anume dezvoltarea geneticii și a genomicii, în acești 25 de ani a făcut diferența sau începe să facă diferența din ce în ce mai mult în viețile noastre ale tuturor. Și tehnicile de editare despre care vorbeați mai devreme sunt în acest moment vârful de gamă în materie de genomică. În timpul vieții noastre vom asista la genul acesta de intervenții pe scară largă menite să modifice expresia unor anumite boli cu scopul de a scădea riscul de a face o anumită boală sau chiar de a vindeca o boală. Este cazul amiotrofiei spinale, de exemplu, pentru care există o terapie genică deja. Sunt multe evoluții și toate s-au întâmplat în numai 25 de ani. Mai e un lucru important pe care cred că trebuie să spunem. Acel moment al clonării oiței Dolly e înainte de publicarea Hărții Genomului Uman, Human Genome Project, care s-a întâmplat abia în 2003. Deci vine cumva dintr-o zonă timpurie, n-ai numi eu neapărat veche, timpurie. După publicarea Hărții Genomului Uman, lucrurile sigur s-au intrat pe direcțiile pe care le-am menționat mai devreme.
Doar să reamintim pe scurt, de fapt, clonarea ce presupune? Și care este diferența între clonare și inginerie genetică? Am făcut referire la tehnica CRISPR.
Ingineria genetică este sau presupune modificarea materialului genetic al unei persoane într-un anumit scop și am menționat mai devreme. Se scazi riscul de a face o boală. Vorbim acum, sigur, despre cazurile etice. Nu vorbim și a fost, ne amintim, discuția modificărilor genetice ale celor doi bifeți în fază intrauterină în urmă cu 3 sau 4 ani de zile, utilizând tehnici de editare genomică, acela fiind un aspect în afara eticii, în mod evident la acel moment și acum. Deci ingineria genetică este de fapt un mijloc. Clonarea reprezintă, să spunem, modalitatea sau aspirația de a produce, folosesc acest termen industrial, un organism identic cu unul care deja există. În cazul acesta, o oiță.
Și care ce tip de intervenție presupune?
Clonarea se bazează pe materialul genetic al entității pe care vrei să o clonezi, de fapt. Uh-huh. Și produci o copie, dacă vreți, identică.
Pentru că îmi amintesc că un caz mult mai recent, pacientul din America, cel care a primit o inimă modificată genetic de la un porc, modificarea genetică a inclus și clonare într-o anumită măsură. De asta întrebasem care e diferența și dacă sunt complementare.
Clonarea în sine poate să însemne și este cazul exemplului pacientului care a primit inima de porc, poate să însemne și clonarea unor celule, clonarea unor țesuturi și asta se folosește de rutină în laboratoare și în cercetare de ani de zile. Dar clonarea unui organism complex, cum este organismul unui mamifer, reprezintă cu totul altceva, pentru că nu ai numai celule pe care le clonezi, le copiezi, le duplici sau țesuturi, ci ai tot sistemul care trebuie să funcționeze, de fapt.
Revenind la ce spuneam, progresul se întâmplă, merge mult mai repede parcă în epoca aceasta modernă. Cine s-ar fi gândit acum, iată, 25 de ani, că putem ajunge la tehnici de editare genetică în așa fel încât să putem vindeca? Cine știe despre ce vom vorbi peste alții 25 de ani?
Poate să vorbim puțin diferit despre pandemiile care vor mai apărea în următorii 25 de ani. Și despre intervenții bazate pe ceva mai multă știință. Și mă gândeam acum, clonarea unui mamifer complex, un mare succes din punct de vedere științific, iar la nivelul societății noi discutăm acum despre mască.
Da, pentru că sunt foarte multe lucruri de bază pe care încă poate nu le stăpânim cum trebuie, care nu ne sunt atât de evidente. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă. Raportul de gardă, ca de obicei, pe raportul de gardă, detalii foarte multe acolo. Ne reauzim săptămâna viitoare.
Cu cea mai mare plăcere, toate cele bune.
Toate cele bune. Domnul doctor Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.